Ile?
Molim?
Zova za skalitet.
Dobro.
Možeme li uvijek da si go izgradi to i da ga prodaje dukjanice dole? I u Kjaris. Da zeme kredit.
Zato li generalno može i to što diskutirat, ma ne znam koliko pari čini to.
Pa ja mislim, kratkava varijanta ako se pravi, po nekoj 4-5 miliona, a dugačkava, ova visokava, vjerojatno je poviše.
Da zborom sa Cvetkom, ajde da počekam se stano ko sube, zašto to je zainteresiran. Ove i čovjeko što vi zbore. Zainteresiran je, to je vika, ma...
Da, ma, znaš od koja zemlja dođa. Ne, da li da go puštame da bora? Tuka na poštat. Ke se ohrva, to nike dođa na poštat posle. Znaš. Inak... Drugo je tamo da ide tamo pokaj Varda, tamo, kaj Kale. Ili, ne znam, železnička stanica onamo. Drugo je u centar на поштата ти влезе така.
Инако тој има 30 години живеен во Франција. Ама тамо му е потекло. Се се врати таму. Там бил како дете бил, но на студии заминал во Франција, 30 години живе во Франција. И се враќа во Франција, да и се враќа повторно.
Ај, бос Димани или е католик?
Католик.
Ако е добро, католик.
Српски, католик е не. Сум појма нема со ова со.
Овој радика што го има, не бил католик, православен. Радика хотел.
Католик и издалјубен во барок. Значи, човеков е по звање, значи, по струка е уметник.
А, уметник е по струка, затоа он толку по барокот.